тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 42-тің 22-сі, бейсенбі астана уақыты, кешкі сағат 7, микрофон алдында Саидова Бамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Палестиналықтары Барак Обаманың Біріккен Ұлттар Ұйымындағы мәлімдемесіне наразылық танытты. Дағыстандағы жарылыстардан бір полицей қаза болып, 60 адам жараланды. Ниқап киген француз азаматшасы жалпыұлттық тыйымға қарамастан президент сайлауына түсуге ынта білдірді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Мыңға жуық палестиналық азамат бүгін батыс жағалаудағы Рамалла қаласында жиналып, ақш президенті Барак Обаманың Біріккен Ұлттар Ұйымында жасаған мәлімдемесіне наразылық танытты. Обама сәрсенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясында сөйлеген сөзінде Палестина басшылығын елдің тәуелсіздігіне қатысты мәселені Израильмен келіссөздер арқылы шешуге көндіруге тағы бір талпыныс жасады. Палестина мемлекетін құруға қатысты мәселе Израильмен келіссөздер арқылы шешілгені жөндеді Барак Обама. Кеше Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясында сөйлеген сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан тәуелсіз Палестина мемлекетін құрылуын қолдайды деп мәлімдеді.
Қазақстан поддерживает создание палестинского государства.
Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Дағыстан астанасы Махачкалада болған жарылыстардан бір полицей қаза тауып, 60 адам жараланды. Зардап шеккендердің 44-ті полиция қызметкерлері, қалғандары қарапайым азаматтар екені айтылып отыр. Жергілікті полицияның ақпараты бойынша бірінші жарылыс түнде Махачкаланың орталық алаңынан бірнеше жүз метр жерде болған, арада бірнеше минут өткенде жарылыс болған ауданға полиция күші келіп жеткен соң, сол маңда тұрған автокөлікке орнатылған жарылғыш зат іске қосылған. Сонымен бірге бүгін Дағыстандағы Буйнак ауданы ішкі істер бөлімшесі бастығының көлігіне белгісіз біреулер автоматпен пулеметтен оқ жаудырған офицердің өзі тірі қалып, жандағы екі адам қаза болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Ауғанстанның бейбітшілік бойынша жоғарғы кеңесінің төрағасы Бурхануддин Раббаниді өлтіргендердің ісін айыптап, бұл оқиғаны террорлық акт деп атады. Раббани сейсенбі күні Кабулдағы өз үйінде қастандық құрбаны болған еді. Оған өзін үкіметке қарсы көтерілші ретінде таныстырып кездесуге барған жанкешті сәлдеге жасырған бомбаны жарып жіберген Бурхануддин Раббани 1980 жылдары совет армиясына қарсы шайқасқан моджахеттердің бұрынғы көсемі 90 жылдардың бас бері өз билігін Талибан қозғалысы құлатқан 1996 жылға дейінгі Ауғанстан президенті болған еді. Франция алдағы айда Ауғанстаннан 200-ге жуық сарбазын шығарады. Бүгін Парижде баспасөз мәслихатын өткізген Франция армиясының баспасөз хатшысы Терри Бургхарт әлгі сарбаздар Ауғанстаннан қазан айының аяғына дейін шығарылады деп хабарлады. Францияның Ауғанстанда 4000-ға жуық сарбазы бар. НАТО жетекшілік ететін халықаралық қауіпсіздік күштерінің құрамындағы француз әскерилері Ауғанстаннан 2014 жылы толықтай шығарылады деп жоспарланған. Осы жылы Ауғанстанда 23 француз сарбазы қаза болды, сөйтіп 2001 жылдан бері бұл елде қаза болған француз жауынгерлерінің саны 75-ке жетіп отыр. Ниқап киген француз азаматшасы жалпыұлттық тыйымға қарамастан келесі жылы президент сайлауына түсуге ынта білдірді. Француз және халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарының тілшілеріне берген сұхбатында Кенза Драйдер барлық француз әйелдерінің құқықтарын қорғауды қалайтындығын айтты. Тегі мароккалық француз азаматшасы Кенза Драйдер өзінің 13 жыл бойы ниқап киетіндігін айтты. Оның мәлімдеуінше сәуір айында Франция көшелерінде ниқап киюге салынған тыйым негізгі адам құқықтарын бұзады. Осы жылы сәуірдің 11-нен бастап Францияда қоғамдық орындарда адамның бет жүзін жауып тұратын пәренже немесе ниқап киіп жүруге тыйым